Covid-19 izraisītā krīze nes pārmaiņas ekonomikā un pasauli kļūst aizvien digitālāka. Svedbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreja teica, ka Ziemeļvalstu ekonomikas ir gatava šim pavērsienam uzrādot augstus rezultātus Eiropas komisijas izstrādātajā digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā.
Savukārt Baltijas valstis, it sevišķi Latvija un Lietuva, Igaunijā veids labāk, bet Latvija un Lietuva īstenībā diezgan krietni atpaliek, un mēs neesam varbūt tik digitāli, tik gribētos, un tik ir arī citas reģiona ekonomikas. No vienas puses mēs redzam, ka mums ir ļoti laba šī digitālā infrastruktūra, ir pieejami digitālie publiskie pakalpojumi, bet nu, tie klupšanas akmeņi ir ļoti zemās iedzīvotāju digitālās prasmes un tāda nu, negribīga, varētu teikt, digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumu vidū. Covid krīzes laikā daudz uzņēmumi ir bijuši spiest straujāk digitalizēties. Tas nozīmē, ka mēs iespējams redzēsim kaut kādus uzlabojumus arī šajā rādītājā.
Arī IT uzņēmuma Accenture aprīlī veiktā aptaujā liecina, ka lielākā daļa jeb 72% Latvijas iedzīvotāja vecumā no 18 līdz 75 gadiem uzskata, ka viņiem būtu nepieciešams pilnveidot digitālās prasmes, lai spētu efektīvāk strādāt ar pieejamām tehnoloģijām un būtu konkurētspējīgāki darba tirgu. Liela daļa jeb 80% pēdējā gada laikā ir kaut ko darījuši lietas labā, lai pilnveidot zināšanas. Tiesa pagaidām darba vietās digitālo prasmju pilnveidošanas iespējas ir mazas. Turpina Accenture sabiedrisko attiecību vadītāja Sanita Kalve.
17% iedzīvotāji norādīja, ka viņa darba vieta ir nodrošinājusi apmācību iespējas, un kas ir salīdzinoši neliela daļa no visiem kopējiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir arī tāds spilgts signāls Latvijas uzņēmumiem pievērš lielāku uzmanību apmācībai un izglītībai kopumā, jo ieguldījumi izglītībā sniedz pievienoto vērtību ne tikai uzņēmēju darbībā un konkrētajam uzņēmumam, bet valstiskā līmenī kopumā.
Savukārt LMT prezidents Juris Binde uzsver, ka kopumā Latvija ir digitāli labi attīstīta gan infrastruktūras, gan publisko digitālo pakalpojumu ziņā, it īpaši valsts un pašvaldības līmenī.
No datu pārraides apjoma Latvija ieņem pasaules OECD valstu vidū šo vietu aiz Somijas un Austrijas, un tas vien jau ir rādītājs, ka digitālās prasmes un datos balstīt pakalpojumu patēriņš ir ļoti labā līmenī. Un šajā ziņā mēs apsteidzam praktiski visas reģionu valsts, ja par reģionu mēs uzskatām Ziemeļvalsts un Ziemeļeiropu.
Juris Binde ir skeptisks par rezultātiem Eiropas komisijas izstrādātajā digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā, kas par pamatu ņemts arī Svedbanka veiktajā Ziemeļvalstu Baltijas biznesa apskatā.
Nozares vadošā asociācija LIKT jau vairāk kārt ir norādījusi uz to, ka dati tādā veidā, kā tie tiek savākti un kādi tiek nodoti gan centrālajai statistikas pārvaldei un tālāk arī Eurostatam, bieži vien neatbilst patiesībai, jo datu savākšanas metodika ir, nu, maigi sakot, nepareiza. Turklāt šis DESI indeks ir gatavots uz datiem, kas ir vismaz gadu un ja ne vairāk veci, un atsaukties šodien uz 20 veciem datiem informācija tehnoloģija nozarei, kas attīstās ļoti strauji, ir vienkārši nekorekti.
Līdz ar to Latvija, viņaprāt, digitālo prasmju ziņā neatpaliek no citām reģionu valstīm. Turklāt pēdējos mēnešos saistībā ar pandēmijas izplatību pasaulē Latvija šajā ziņā piedzīvojusi izrāvienu un ir strauji progresējusi. Linda Zalāne, Latvijas radio.